Îroja duşemiye Parlamentoya Tirkiye dest bi mesaya ve hefteye kir. Di rojeva hukumetê de guherandina destûra bingehîn û nehemîn paketa dadresiyê cî digire. Opozisyon ve roja sêşemiyê li navenda giştî ya Partiya Gel ya Komarê CHP pêşwaziya Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan bike û pêkane ku di derheqê guherandina destûra bingehîn de nêrînê xwe pêşkêşî Erdoğan bike. Erdoğan dixwaze ku di demeka kinda hemû partiyên siyasî biryara xwe li ser guherandina destûra bingehîn diyar bikin. Lelive derê pirseka girîng jî ew e ku Kurd li guherandina destûra bingehîn çawa temaşe dikin. Cezayên ku li ser doza Kobanê hatin birîn û qayûmê ku li ser şaredariya Colemêrgê hate destnîşankirin di nêrîna Kurdan da hin tişt qulpandin. Alîkarê Serokê Giştî yê Partiya Wekevî û Demokrasî ya Gelan Dem Partî, Öztürk Türkdoğan ji dengê Amerîkayê re ragihand ku ew partiyeka têkoçînê û müzakereyê ne, çi geşedan dibe bilabibe pekan nîne ku ew ji têkoçîna aştiyê dest berdin.
Anayasa yapım süreci toplumla birlikte ancak olabilir.
Ew dibêje, destûra bingehîn em wek pêvajoyeka çêkirinê dibînin. Ev ne pêvajoyeka nivîsandinê ye ya müzakereyê ye. Ev jî bi civakê ra pêkanê were nîqaş kirin. Dem Partî partiyeka têkoçîn û müzakereyê ye. Dawiya Aqaftinê. Hevserokê giştî yê Dem Partiyê Tuncer Bakırhan piştî destnîşankirina qayûmê got ku arastî van tiştên ku li Colemêrgê kirin di derbarê naveroka destûra nû da hin tişt dane me. Bakırhan ev yek jî wek pûçkirina guhertina destûra bingehîn nirxand. Nêrîna partî û siyasetmedarên Kurd yên din jî di guhertina destûra bingehîn da çiqas erênî be jî lê pirê wan li ser vê yekê gumanbar temaşe dikin. Alîkarê Serokê Giştî yê Partiya Sosyalîst a Kurdistan PSK, Aladîn Aras ji dengê Amerîkayê re li ser guhertina destûra bingehîn axivî.
Kurd hêvîdarên zagonek nû çêbibe, lê belê ez bi xwe tu hêviya min tune ye. Yanî siyasetmedarê îrol Tirkiye di meclîsê de ne kurdî baş nanerin, li kurda baş nanerin. Ev ji bo me gelek şer me yani. Aybe, eğer İro, Kurd, Nebin, Hadi, Hak, Mafya, Embejin, Türkiye, Embejin açtı, zor avadı be. Ciber bir hacı, bere Mafya Kurd'a çehe be, gerek be dandı ve zagona esası da ci, ev, zamanı Kurdi, Azadiya Kurdistan'ı, yani Azadiya Kurd'a, din anayasa da, be Embejin zagona esası da cibi gire. Eğer cin ne gireb, ev pırsa kurdil Türkiye safin abi.
Serokê Giştî yê Partiya Mafo Azadiyan Hak Pare Düzgün Kaplancı li ser guhertina destûra bingehîn got.
Na eger destûreke nû çebeke gerek ji iklimek ji baş hebe velatê da yani iklimek demokratik. Ji Türkiye'de ev iklim nîne. Hem ji her meseleyi mezin meseleyi kurt da meseleyi kurt da programek van nîne. Eger meseleyi kurt ji alî sistemeki demokratik de çareser ne be her çıkaj ji destûreke nû ji bike ev ya kem dibe.
Hêjayê diyarkirinê ku di navgelê Kurd da jî guhertina destûra bingehîn girîng tê dîtin. Lê praniya wan jî di nav fikaran da ne. Ji ber ku baweriya kesî bi pejrandina Kurdan nîne. Wek numune, Haydar Cîhaner bi xwe ji mamostatiyê xane nişîne.
Yeni bir anayasaya ihtiyacımız var. Çünkü şu andaki nasa...
Ew dibêje. Pêwîstî bi makezagoneka nû heye. Ji xwe makezagona heyî ya dema derba leşkeriye. Lelive derê ti baweriya min nîne ku ew makezagoneka demokratik bixwazin. Hekiye were guhertin jî bi ya min Erdoğan dê bêtir bibe otoriter. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.